سورت لقمان مکہ مکرمہ میں نازل تھی, انہی میں چار رکوع ایں 34 آیتوں آہن.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجھارو آئے.
الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم.
الف لام میم یہ قرآن حکیم جو آیتوں آہن.
ہدی و رحمت للمحسنین
جے کے نیکوکارن لائے ہدایت ایں رحمت آہن.
الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ و هم بالآخرۃ هم یوقنون.
اوہے مانو جے کے نماز قائم کن تھا ایں زکات دین تھا ایں اوہی آخرت تے یقین رکھن تھا.
اولئک علی ہدن من ربہم و اولئک هم المفلحون.
اوہے پانچ رب جے طرفاں ہدایت میں آہن ایں اوہی کامیاب آہن.
ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لہم عذاب مہین.
ایں کے مانو اوہے آہن جے کہ اجائن گالن جا کتاب خرید کن تھا ان لائے اوہے ماں کے بنا علم دے اللہ جی راہ سان گمراہ کن ایں انہی کے مذاق کرے وٹھن تھا انن لائے واری وارو عذاب آہے.
واذا تتلى علیہ آیاتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في اذنيه وقرا فبشره بعذاب الیم.
ایں جے وقت ان ہی تے اساں جو آیتوں تلاوت کیوں وجن تھوں تو تکبر کرے تو گویا کہ ان کے نہ بدھائیں گویا سندس بنہی کنن میں بوڑان آئے کوئی تمہاں ان کے دردناک عذاب جی بشارت دیو.
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم.
بے شک جن ماں ایمان آندو ایں سونا عمل کیا ان لائے بشتیا باغ ہیں.
خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم.
ہمیشہ انہی میں رہندا اللہ تعالیٰ جو وعد و حق آہے ایں وہ غالب حکمت وارو آہے.
خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى فی الارض رواسی ان تمید بکم وبث فیہا من کل دابة وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ.
آسمان کے بنا تھمبے جے پیدا کہیں جو کو تمہاں دسو پیا ہائیں زمین تے جبل کھوڑیائیں تمہاں تمہاں کے والوڑا ہے ہائیں زمین میں ہر قسم جا جاندار پکھیڑیا ہائیں اساں آسمان ماں مہین نازل کیو واساں انہی ماں ہر قسم جا خوبصورت صلا پیدا کیا.
هذا خلق اللہ فأرونی ماذا خلق الذین من دونه بل الظالمون فی ضلال مبین.
یہ اللہ تعالی جی مخلوق آئے وہ تمام کے وہ تخلیق دیکھا رہے ہو جے کا تمام جے معبودن کئی آئے بلک ظالم صاف گمراہی میں آئیں.
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.
ہائیں بے شک اساں لقمان کے حکمت عطا کئی تو توں اللہ تعالی جو شکر ادا کر ہائیں جے کو مانو شکر ادا کرے تو وہ پنجے لائے شکر ادا کرے تو ہائیں جے کو مانو ناشکری کرے تو وہ بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ سارائل آہے. ان آیت شریف جو مختصر تفسیر ہی آہے تا جمہور علماء کرام چون تھا حضرت لقمان دانشور عالم ہو پیغمبر نہ ہو. حضرت تفسیر بیضاوی شریف.
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.
رسول ربی تمہاں یاد کرے ہو जंहिं वक़्तु लुकमान पंहिंजे पुट खे चयो ऐं उनखे नसीहत कई थिए त हे मुंहिंजा पुट, तूं अलाह ताला सां शिरक न कर, बेशक शिरक عظيم ظلم آهي.
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
أي أصلا إنسان کے حكم كيو آهي تبي ما أصلا جنائي کرے انك سنس ما سختیوں برداش کرے پانجے پیٹ میں کھئوں ہیں بن سالن میں انك کھیر چھڑائیو. اے انسان تون مونجو ائی پنجے پی ما جو شکر کر موڈا توکھے موٹنو آہے.
وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون.
ऐं जेकॾहिं इहे ॿई तोते ज़ोर रखनि त तूं मूंसां शिर्क कर जंहिंजो तोखे इल्मु नाहे, पोइ तूं उन्हनि जी ताबेदारी न कर ऐं दुनिया में माउ पीउ सां नेकी इख़्तियार कर ऐं तव्हां रसूल अरबी ऐं साहब कराम जी ताबेदारी करियो जेके मूॾां मोटिया, उनखां पोइ तव्हांखे मूॾां मोटणो आहे, ऐं तव्हांखे तव्हांजे अमलनि जी ख़बर ॾींदुसि.
يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكون في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير.
لقمان چيو اي منجا پٽ جيڪره راي جي داڻي جيتري كا برائي هجي پوءِ اها جبل جي هيٺا هجي یا آسمانن میں ہوجے یا زمینن میں ہوجے اللہ تعالیٰ ان کے آنی دو, بے شک اللہ تعالیٰ بے حد لطیف یعنی باریک بین خبردار آئے.
یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور.
اے مجھا پتر, تو نماز قائم کر ایں نیکی جو حکم کر ایں برائی کھاں روک ऐं तोखे जेका तकलीफ़ पहुचे उन ते सब्र कर, बेशक इहो हिमत वारनि कमनि मां आहे.
ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور.
ऐं माण्हुनि खां तकबुर जे करे मुंहुं न फेर ऐं ज़मीन ते आकड़ सां न हल, बेशक अल्लाह ताला आकड़ सां हलंदड़नि ऐं फ़ख्रु कंदड़नि खे पसंद नथो करे.
وقصد في مشيك واغضب من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير.
ऐं तूं पंहिंजी हलणी में पूरो पुनो हल ऐं तूं पंहिंजो आवाज़ आहिस्ते कर, बेशक आवाज़नि मां सभ खां वधीक ख़राब आवाज़ कॾहिं जो आहे.
أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ.
چاتاوا نڏٺو ته بيشڪ الله تعالى توهان لاءِ उहे शयूं मुसखर कयूं जेके आसमाननि ऐं ज़मीननि में आहिनि ऐं तव्हां ते पंहिंजूं ज़ाहिरी ऐं बातनी नेमतूं पूरियूं कयूं ऐं माण्हुनि मां के अहिड़ा आहिनि जेके अल्लाह ताला बाबति इल्मु हिदायत ऐं रोशन किताब खां सवाइ झगड़ो कनि था.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ.
ऐं उन्हनि खे जंहिं वक़्तु चयो वञे थो त तव्हां अल्लाह जे नाज़िल कयल जी ताबेदारी करियो, उहे चवनि था बलक असीं उन जी ताबेदारी कंदासीं जंहिं ते असां पंहिंजे वॾनि खे लधो आहे, छा शैतान उन्हनि खे दोज़ख़ जे अज़ाब ॾांहुं नथो सॾे.
ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى والى الله عاقبه الامور
اي مانو پنجي وجود کي الله تعالى جي حوالي ڪيو ۽ اهو نيڪوڪار آهي وہ بے شک ان مضبوط رسي کي پڪڙيو ۽ سڀني ڪمن جي پڇاڙي الله تعالى ڏانهن آهي
ومن كفر فلا يحزنك كفره الينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان الله عليم بذات الصدور
۽ جيڪو ماڻهو کفر ڪري ٿو او توهان کي ان جي کفر جو ڏک نه ٿئي انهن جو موٽڻ اسان ڏانهن آهي او اسين کين سندن عملن بابت ضرور ٻڌائينداسين بے شڪ الله تعالى سينن جو علم ڄاڻندڙ آهي
نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ
اسين انهن کي ٿورو نفو ڏئي ان کان پوءِ انهن کي سخت عذاب ڏانهن گرفتار ڪنداسين
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون
اي جي ڪري توهان انهن کان سوال ڪندا ته آسمانن ۽ زمينن کي ڪنهن پيدا ڪيو آهي هي ضرور چوندا الله رسول عربي توهان فرمايو سڀئي تعريفون الله لا آهن پر اڪثر انهن مان نٿا ڄاڻن
لله ما في السماوات والارض ان الله هو الغني الحميد
الله تعالى لا آهي جيڪو ڪجهه آسمانن ۽ زمينن ۾ آهي بيشڪ الله تعالى هي غني ۽ سارائل آهي
ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم
اي جيڪڏهن بالفرض هي سڀي ون جيڪي سڀني زمينن ۾ آهن انهن کي قلم بنائجي ۽ ستن سمندرن کي مس بنائجي تڏهن به الله تعالى جي تعريف کٽي نٿي سگهي بيشڪ الله تعالى غالب حکمت وارو آهي
ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير
توهان جو پيدا ڪرڻ ۽ توهان جو ٻئي دفعي زندہ ڪرڻ هڪ نفس يعني هڪ انسان وانگر آهي بيشڪ الله تعالى ٻڌندڙ ڏسندڙ آهي
الم تر ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى وان الله بما تعملون خبير
اي بوندڙ ڇا تو نٿو ته بيشڪ الله تعالى رات کي ڏينهن ۾ داخل ڪري ٿو ۽ ڏينهن کي رات ۾ داخل ڪري ٿو ۽ سج ۽ چنڊ کي مسخر يعني تابعدار بنايو هر هڪ پنهنجي مقرر جاءِ تائين هلن ٿا ۽ بيشڪ الله تعالى توهان جي سڀني عملن کان خبردار آهي
ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العلي الكبير
يو ان ڪري جو بيشڪ الله تعالى هي حق آهي ۽ بيشڪ اهي ان کان سواءِ جن بتن جي عبادت ڪن ٿا اهي باطل آهن ۽ بيشڪ الله تعالى هي بلند اي وڏو آهي
الم تر ان الفلك تجري في البحر بنعمه الله ليريكم من اياته ان في ذلك لايات لكل صبار شكور
اي ٻڌندڙ تو نه ڏٺو ته بيشڪ سمنڊ ۾ الله تعالى جي نعمت سان ٻيڙي هلي ٿي ان لاءِ ته توهان کي اهو پنهنجون ڪجهه نشانيون ڏيکاري بيشڪ انهيءَ ۾ هر صبر ۽ شڪر ڪندڙ لاءِ يقيناً نشانيون آهن
وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُم إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ
اجي وقت جبل جي نيو چھوليو انن کي ڌڪين ٿيو ان وقت इहे सची दिलि सां अलाह ताला खे पुकारनि था। पोइ अलाह ताला जॾहिं इन्हनि खे ज़मीन ॾांहुं निजात ॾिए थो, पोइ उन्हनि मां के विचथर आहिनि ऐं असांजी आयतुनि जो इनकार नथा कनि, मगर हर غدار اينا شكر
يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور
हे इंसानो, तव्हां पंहिंजे रब खां ख़ौफ़ करियो ऐं उन ॾींहुं यानी क़यामत खां ॾिजो जॾहिं वालिद पंहिंजे औलाद खे बचाए नथो सघे ऐं न औलाद पंहिंजे वालिद सां का शइ परे करे सघे थो। बेशक अल्लाह ताला जो वाइदो हक़ आहे। पोइ दुनिया जी हयाती तव्हांखे मग़रूर न बनाए ऐं न तव्हां अल्लाह ताला सां गुरूर करियो।
وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير
اے بدندر تو نڈٹھو تے بے شک سمندر میں اللہ تعالی جی نعمت سان ॿेड़ी हले थी। इन लाइ त तव्हांखे उहो पंहिंजूं कुझु निशानियूं ॾेखारे, बेशक इन्हीअ में हर सबुर ऐं शुकुर कंदड़ लाइ यकीननि निशानियूं आहिनि। ऐं जंहिं वक़्तु जबल जेॾियूं छोलियूं उन्हनि खे ढकीन थियूं, त उन वक़्तु इहे सची दिलि सां अल्लाह ताला खे पुकारनि था। पोइ अल्लाह ताला जॾहिं इन्हनि खे ज़मीन ॾांहुं निजात ॾिए थो, पोइ उन्हनि मां के विचथर आहिनि ऐं असांजी आयतुनि जो इनकार नथा कनि, मगर हर गद्दार ऐं नाशुकुर। हे इंसानो, तव्हां पंहिंजे रब खां ख़ौफ़ करियो ऐं उन ॾींहुं यानी क़यामत खां ॾिजो जॾहिं वालिद पंहिंजे औलाद खे बचाए नथो सघे ऐं न औलाद पंहिंजे वालिद सां का शइ परे करे सघे थो। बेशक अल्लाह ताला जो वाइदो हक़ आहे। पोइ दुनिया जी हयाती तव्हांखे मग़रूर न बनाए ऐं न तव्हां अल्लाह ताला सां गुरूर करियो। बेशक अल्लाह ताला वटि क़यामत जो इल्मु आहे ऐं पाण मींहुं वसाए थो ऐं पाण ॼाणे थो जेको कुझु पेटनि में अंदरि आहे ऐं इंसान नथो परूड़े त उहो सुभाणे छा कंदो ऐं इंसान खे ख़बर न आहे उहो कहिड़ी ज़मीन में मरंदो। बेशक अल्लाह ताला ॼाणंदड़ ख़बर।